Og her kommer så den debat, som John Alvarez foredrager om de 21. århundredes kriser, affødt fra alle nære kris, Bosnien den 15. maj 2011.
Men John Alvarez, nu er vi her engageret i alle nære krig, og vi vil gerne ikke vold i verden, og som så navnet siger, alle nære krig, så ønsker vi ikke krig overhovedet. Men det du fortæller os nu om den krise, altomfattende globale krise på alle ledere, som og ressourceknap, eller afbrænding, opvarmning osv. skaber, det skaber jo krig om ressourcerne. Det vil sige, at jeg ser krigsbaren som mange, mange dobbelt. En logisk konsekvens er det, at kamp om ressourcer, netop du påpeger, at et af problemet er store forskel mellem rige og fattige. De rige, Kina, de kommer og stjæler landbrugsressourcerne i Afrika. De har aldrig købt en del af jorden osv. Altså, det ender med, at vi slagter alle de fattige. Eller hvad ser, hvordan tror du, krigen bliver, hvis ikke vi finder ud af at gøre tingene anderledes?
Spørgsmålet kan føres ind til sammenhængen imellem krig og den store økonomiske ulighed, og allerede nu er der et problem, som består i, at rige lande køber jord i Afrika, og Avery foreslår, at FN påtager sig at forbyde den type trafik, at rige lande køber jord i fattige lande, og at forbyde, at man bruger fødevarer, afgrøder som brændsel, ja, til fyringer og til køretøjer. Så det sidste forslag var, at FN skulle påtage sig at være en fødevarebank, som så skulle opkøbe fødevarer og kunne fordele det som en forsikring imod hungersnød.
Det vil sige, at det er umuligt at forhindre flere krige på grund af miljøkrisen. Som sådan, det kan vi ikke gøre. Vi må gribe fat i ondens rod og gribe ind alle vejene. Det vil sige, at det er egentlig nytteløst, at vi sidder og snakker om aldrig mere krig. Vi skal tage fat der, hvor du sådan set påpeger, problemerne er. Eller skal vi stadigvæk fortsætte på vores led, fordi det er faktisk det, der står dårligst i befolkningens bevidsthed i øjeblikket, at krige, og især atomkrig selvfølgelig, er så ressourcekrævende, at de er med til at forværre den økologiske krise.
Avery peger på, at det vi kan gøre i Skandinavien er at feje for vores egen dør og se, hvor meget vi i realiteten bruger af vores produktion og virksomhed på at tjene penge på våben og våbentransporter. Og det er ganske meget, og det må vi så prøve at føre over i nogle mere produktive og mere fredelige aktiviteter. Avery gør opmærksom på, at de fem faste medlemmer i det såkaldte Sikkerhedsråd er de fem toprangerende skurke i det her regnestykke.
Men så er vi tilbage i det militære spørgsmål om, det startede med vores tankevirksomhed. Ja, det startede med den fysiske verden og de fysiske våben. Vi har set de sidste 10 år, hvor Danmark har været krigsførende, at samfundet i den grad blev militariseret. Gert, han havde eksempel på her i pausen, her hos Holm. Hvad gør vi ved det? Der er vi stadigvæk nødt til at informere, ikke? Og det er smule, vi kan.
Avery påskynder, at det, der kan gøres fra vores side, drejer sig meget om at skal give information til befolkningen, og alle de ting, vi gør, inkluderende Arnes radio og andre medier, vi bruger, er værdifulde i forhold til at informere befolkningen. Det er en virksomhed, som er værdifuld. Så et medium, vi endnu ikke er begyndt at bruge, det er YouTube, altså internetbaseret videokommunikation, som en idé, vi endnu ikke har smaget ved.
I den forbindelse, så er det spørgsmål om, at vi kommer med vores tanker om en verden uden krig ind i skolerne, og hvordan løser man konflikter og skaber forsoning. Det må jo starte med, at vi lærer sådan en frisk kultur ind i skolerne. Hvad har det med krig? Har jeg fået lavet sådan en DVD med en film, der hedder ikke-voldelig kommunikation i 5. A, som vi tilbyder gratis til de skolelærer, der gerne vil bruge den.
Avery nævner en aktionsform, som Frihedsakademiet har brugt, som består i at udlove priser til studenterarbejde på gymnasier, hvor de har udlovet priser på beløb med størrelse over 5.000 kroner til projekter, som har at gøre med fred. Og det har givet en vældig begejstring i de her sammenhænge her, og pengene har de så til dels fået fra Hermod Lannum-fonden, som så det ser ud til at være meget effektfuldt.
Hvad kan vi gøre? Vi kan ikke gøre ret meget, men nu nævner du Herluf Holm, og så kommer jeg til at tænke på, vi startede på noget for 2 år siden, da det kom med den 5. september, der var flagdag. Det skulle være en festdag. I garnitionsbyen Viborg, der kommer man igennem gaden med orkester. Man deler slik ud til børnene. De skal feste. Det er en flagdag. Der gik vi ind på, det var en sorgens dag. Okay, en flagdag. Men vi hejser plaget på halvstang. For det er en sorgens dag. Og det der med at ære dem, der kommer hjem, når vi sørger. Og det er en af de små ting, jeg synes, den ting, det er så lidt, den skal vi fastholde. Og det håber jeg. Ja, vi har ikke ret mange andre ting at gøre. Men det synes jeg, vi skal fortsætte med.
Jeg har en anden kommentar.
Det er Henning.
Vegetarerne regnede i 30'erne ud, at en familie kunne leve, altså ikke pengemæssigt, men fabrikere nok mad på 1000 kvadratmeter. Og hvis man regner det ud, så vil vi faktisk kunne leve 15 millioner mennesker her i Danmark. Det er selvfølgelig ikke noget, man skal drømme om, men jeg synes, det giver et perspektiv. Og for øvrigt er bonderøven et eksempel på, hvor meget han laver på sin jord. Han kan fylde. Han tjener nok penge, mere penge på at være i fjernsynet, end på det mad, han laver. Men han kan lave mad til hele sin familie.
Jeg vil svare på vegetarspørgsmålet og siger, at det er meget vigtigt, fordi at den samme mængde korn kan føde mange flere mennesker, end når fødekæden bliver længere. Kina bliver mere kostbart, fordi kosten i Kina trækker mere og mere i retning af kød. Så det er en vigtig pointe.
Avery, du snakker om, at et styrket FN kunne være en nødvendig del af løsningen. Og hvis aldrig mere krig skal tænke på samarbejdspartner, så kunne det jo være FN-forbundet. Jeg kan huske dengang, nej, til atomvåben, det nedlagde sig selv 1991, lige før den første golfkrig, de der uenighed. Så havde jeg valgt mellem at gå ind i aldrig mere krig, eller også FN-forbundet, det er det eneste, jeg kunne sige. Jeg valgte aldrig mere krig, måske fordi FN-forbundet, de er jo ikke pacifister. Jeg tænkte, det der skal til, så kommer vi ingen vejen. Der skal jo nogen til at være det i hvert fald, for at vise vejen. Men FN-forbundet, de må jo de nærmeste til at støtte tanken om at styrke FN, og det gør de vel også. FN-forbundet, de er med i Danmarks Fredsråd, som jeg ellers ikke hører meget til, så der var måske noget der mere samarbejde med dem. Vi har støttet nogle ressourcer. Jeg ved også for eksempel den der nye tænketank, RICO, Rådet for International Konfliktløsning her i Vest, med Paul Bion, som er gammel fredsforkæmper, står af professoren. Og der er også nogle folk fra FN-forbundet med. Dem kunne man prøve på at samarbejde med. De snakker også om at lave nogle undervisning og sådan noget.
Avery støtter ideen om at samarbejde med FN-forbundet.
Jeg kan sige, at jeg er medlem af FN-forbundet, og jeg har oplevet, at de er blevet forstået mere aggressivt, de tør mere. Men selvfølgelig er de ligesom også blevet en minoritetsforening. Men de har en god ting, og det skal jeg lige have undersøgt. De bringer hver måned en aktivitetskalender, hvad der sker rundt omkring er forskellige steder i forskellige foreninger, og den har du vist nok også fat i at sende noget af det ud.
Jo, Tom,
det har været vældig fint at høre din oplæg på det, og jeg har også fået mange gode og nye tanker i hovedet, og så sætter jeg egentlig også pris på, at tankerne nu begynder at gå i retning af, hvad gør vi så her hjemme lokalt lige nu i handling, og det er godt at høre. Og det sidste, du havde fat i med jeres forsøg med Frihedsakademiet og gymnasiet der, det synes jeg, det er en af de rigtig vigtige ting. Og det vigtige for mig består i, at man, vi kan godt sidde her og sige, at vi er pacifister, holder op med at slås. Og det, skal vi, det budskab skal vi også bringe ud. Men det er vigtigt, at for eksempel vores gymnasieelever, de får bare den her lille dråbe af, at nogle andre tanker er mulige, end dem, de får hældt i hovedet inden for gymnasiesiden. Så jeg ved ikke, hvordan vi får finansieret og skabt dygtige folk, der kan servere den slags der. Men jeg vil bare sige, at det er rigtig godt, at det sker, og det er noget af det rigtige, der skal ske.
Jeg kan tilslutte mig det med priserne der, for det er faktisk en meget effektfuld aktionsform. Vi kan være endnu mere fokuseret på det, fordi jeg havde den oplevelse at vise en gruppe fra Krogerup Højskole frem rundt på Friland. Og det viste sig jo så, at det var Garbert Hjertet, som er mand for Crossing Borders. De fik fredsrosen sidste år. Og det kom vi jo så til at snakke om. Ikke? Og det betyder så, at han kunne jo så sige til de her unge mennesker, at det er faktisk en tid, at jeg aldrig mere er i krig. Ikke? Og vi fik en fredspris sidste år fra dem. Ikke? Det gjorde faktisk et meget kraftigt indtryk på den der lille gruppe af ganske unge mennesker, som faktisk så var en international gruppe, som kommer på Krogerup Højskole. Ikke? Der var folk fra Israel og fra Østeuropa og mange forskellige andre steder. Ikke? Så den der lille ting, at vi gav den der fredsrose, som... hvad skal man sige, en relativt billig aktion, ikke? Jeg tror faktisk, den har en meget stor virkning. Og det kan vi godt fokusere mere. Tænk på, at kan vi få den ud imellem unge mennesker, som for eksempel studerende, som kaster sig over at lave. For man glemmer ikke det projekt, man skrev i 3.G. Det glemmer man ikke hele sit liv. Ikke? Så hvis man kan få dem lokket med en pris dertil at kaste sig over Gandhi eller Luther King eller en eller anden mere moderne tankegang eller sådan noget fredstankegang, så er det en formentlig en kæmpe, der kan kæmpe ligesom Peter Henning til han bliver 80, vi får ud af det.
Det er en kommentar til, at jeg har taget en bog med, som jeg anmelder i det næste nummer af Bognyt, af en tyskfødt jøde, men som blev noget stort politisk i Frankrig. Han var medlem af leder af den franske FN-delegation, der man lavede menneskerettighed. Han har skrevet en lille bog for oprør. Den koster 50 kroner for tiderne skifter. En meget let læst, og der er nogle gode eksempler på, hvad man kan gøre. Stefan Hessel gør oprør. Tiderne skifter.
2 millioner er solgt i Frankrig allerede.
Nu. Den er lige udkommet her for en måned tid siden. Og i Frankrig, altså sidste år, jeg skal lige se, der var... Til de unge siger jeg, se jer omkring, og I vil finde grunde til at harmes. Måden vi behandler indvandrerne på, de illegale immigranter, romærerne, I vil finde helt konkrete forhold, der vil få jer til at kaste jer ud i betydningsfuld aktivitet og virksomhed. Søg, og I skal finde... Han fik i 1917, så han er en gammel dreng, men han er sgu en frisk pære.
Poul. Jeg bliver meget forskrækket, når vi i det her forum skal opfordre til oprør. Oprør, det forstår jeg med krig.
Nej,
i min opinion, der siger jeg, svage skal ikke angribe stærke. For når svage angriber stærke, eller når de fattige angriber det rige, så bliver de rigeste rigere og de fattigste fattigere. For de rige, de har råd til at købe våben.
Altså, vi er nødt til at være sproglige nu. Oprør, det er åbenbart også blevet militariseret. Ja. Men oprør, det er når man bliver mobiliseret til at tage stilling til samfundets problemer og sige, det går sgu ikke, som det har gået helt til. Vi må tage ansvar på os. Altså, vi havde for eksempel her hjemme ungdomsoprør. Nu er det så lagt for hat. Men meget af det, der er godt i dag, det blev skabt dengang. Så det er, at man skulle rejse sig op for læreren, når de kom ind og så videre. Autoriteten blev sat under pres. Det var så spørgsmålstegn ved en hel masse rundt. Man tænkte, at hvorfor er det egentlig sådan? Det var oprør, og det var ikke en skid med våben at gøre. Så altså, vi skal ikke den sproglige side af det.
Lad det nu falde. Jeg vil foreslå, at vi lader det
os. Undskyld.
Han har her en lige, hvor han siger, At skabe er at gøre modstand. At gøre modstand er at skabe. Og det viser jo, at det er jo ikke noget, man bryder ned. Jo, det gør man, men man ikke i den forstand, at man sådan...
Vi skal nok til at slutte. Vi kunne måske afslutte med at nævne det ikke voldelige oprør, der var i Egypten, hvor man modstod forsøgene på at få en voldelig kamp ud af det. Man lod sig ikke provokere af Mubaraks kameler og soldater forklædt som civile. Det er jo sådan set et lysende eksempel på, altså, at man vil skabe demokrati, som en første betingelse for, at man kan få en bedre fordeling i verden.
Vi har jo et stort problem i Danmark her, og det er, at danskerne ved ikke, hvad krig er for noget, fordi de ikke har oplevet krigen. Og der er altid et problem, hvordan får man det forklaret for folk, hvad krig er for noget? De ved heller ikke, hvad sult er, for de ikke oplever sultens kval
af fransk.
Der er nogen danskere, som ved, hvad krig er. Der er faktisk også nogen, der har oplevet det. Der er nogen, der har været der. Problemet er, at vi har og det er ikke et spørgsmål at opleve krig, fordi krig er der alle vejen. Man kan godt vide, hvad det er ved at være velinformeret. Men vi har en dominerende opinion nu, som gør det meget indviklet at tage stilling til, hvad krig er, fordi vi ikke erklærer krig, og vi kalder de her væbnede aktioner, som vi deltager for humanitære aktioner osv. Det skaber simpelthen forvirring. Det er ikke så svært at vide, hvad krig er. Det behøver man ikke have været i krig for. Når man har en dominerende opinion, som skaber forvirring, sådan som det er tilfældet af, så er det faktisk ganske rigtigt, det er svært at vide, hvad krig er.
Der er lige blevet lavet en ny dokumentarfilm af en dansk afghansk journalist, som er ude interviewet i landsbyerne og børnene om, hvordan de oplever krigen. Den hørte jeg omtalt i P1. Den må vi sørge for at få at se, når den kommer. Jeg vil gerne sige mange tak til alle sammen. Først og fremmest John Averett for at inspirerende foredrag, som har givet os mange nye tanker, og vi kan jo høre, at du har engageret folk. Mange tak til John Averett.
Well, it's been a huge privilege to be here. Thank you very, very much for coming.
Det var så afslutningen på John Averetts foredrag med efterfølgende debat fra den 14. maj 2011 på Almir Kris årsmøde. John Averett talte på engelsk, som her blev oversat af Hans Frydendal. Man kan genhøre John Averetts foredrag på hans originale engelske samt fransk oversættelse her på www.arnehansen.net/dialog. Og søg på John Averett, AVERY. Det er på Rasmus Kald Radios dialogprograms hjemmeside, hvor man også finder yderligere oplysninger om blandt andet John Averetts bog, det 21. århundredes udfordringer.